Ministeriin barnootaa Itiyoophiyaa hojjettoonni koo bobbaa hojiirra turan lama naannoo Affaar keessatti na jala ajjeefaman jechuun beeksise. Kalammiiwwan gosa isaatti heddummaatan aanaa gadamaayituu kan naannoo Affaar keessatti kaleessa ajjeechaan sun raawwatamuusaa dura gaafa wixataa lammiiwwan Somaalota isaa hedduun isaanii humnoota addaa Affaariin ajjeesaman jechuudhaan miseensonni mana maree ogaazummaa gosichaaf maanguddoonni biyyaa VOA'tti himanii jiru. Arrallee raayyaan ittisa biyyaa aanaa gadamaayitu magaalaa garba iseetti seenanii tarkaanfii fudhataa jiru jedhan. Gabaasa Addis Chekkol jaallannetu dhiyeessa.
Ministeera barnootaaf itti gaafatamtuu quunnamtii uummataa akka ta'an Aadde Haragoo Amaa immoo akka jedhanitti namoonni eenyummaa isaanii hin beekamneen hojjetoota keenya lamaan ajjeefaman jedhan.
Xiyyitti tamattoon yemmuu ta'u gudaada adraashochuu namaan hundinuu ahuun bawul altaawwaqam. በስራ ላይ ያሉ ነው በተለይ ለሱፐርቪዥን ስራ ሄደው ነው
ራሳሳን ሩኩተማኒ ዱአን ሚዳ ከነ እኛ ከገሲሴ አመትን በከምነ ገዳማይቱ ለፈጀደምቱት ሆጂፍ ዴማኒ አችቱ ጅራን ያጀፈማን የሮ አጀፈማን መነበሩም ሳከ ሰቱራን ጀዳን ነሞን አጀፈማን ለማንኩን ኦቦ ሙላቱ ጸጋይ ኦቦ አባባው አያልነ ከንጀደማ ዮተው ሬፊሳኒ ሚኒስቴር ሪበርኖታ ዶክተር ጌታሁን መኩሪያ ደፋርገመኒት ገገፈመጅራ ነምኒ ሰደፋን ኦቦ ደምስ ታምሬ ጀደማን ዋጅሩ መበርኖታ ሰነራ መዳኒ ወልዳንዛ አርገታ ከንጅራን ተኡ በከመር ቡልጂሰና ኖአፋሪፊ ትጋፈተማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽኒ ከታን ኦቦ አህመድ ካሎይታ ajjechaa hidhattoota seeraan alaan gaggeeffamu isa kana duras akka ture ibsaniiru. Somaalota nagaa kan dhiisaa 17 wiixata darbe ajjeefamuu isaanii maanguddoonni Somaalee dubbatanii sababaa laga Awaashi guuteen buqqa'anii daa'annaa keessa akka turan dubartoota Afaar 8 daa'imman hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamneen kun ajjeesuu isaanii dubbataniiru. Obbo Ahmed Kaloyitaa akka jedhanitti daldala biyya seenuu fi ba'u gufachiisuuf akkasumas jijjiirama argame duubatti deebisuu kanneen yaadan humnootii gurmaa'antu kana godhaa jedhaniiru. Rakkoo kanaaf furmaata barbaachuuf mootummaan federaalaa fi mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee wal ta'uun tarkaanfii fudhataa akka jiran ibsaniiru. Ajjechaa hojjettoota ministeera barnootaa kana booda har'a raayyaan ittisaa gadaamaayituu yookaan magaalaa Garsi-Ilee keessatti tarkaanfii fudhataa akka jiru. Mana maree ugaazota gosa isaaf miseensa kata'an obbo Asoowee Faaraa VOA'f ibsaniiru. Gocha seeraan alaa kanas ta'ee ka biroo adda baasuuf maanguddoota biyyaa fi dhalattoota biyyaa waliin wal ta'anii hojjechuun tuu danda'amu raayyaan ittisa biyyaa duuchaatti tarkaanfii fudhachuunsaa kun sirrii miti jechuudhaan obbo Oswen dubbachuu isaanii Addis Chekkol gabaasee jira.